11:20 у Києві. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим, і це ранкова катехеза. Отож, сьогоднішню катехезу, так як і кожного четверга, найближчих кілька тижнів ми робимо в рамках підготовки до Всеукраїнського конгресу сімей Римсько-католицької церкви. І я радий вітати в ефірі Вікторію Зігарт, психологиню, члена комісії душпастерства родин Римсько-католицької церкви в Україні. Слава Ісусу Христу, пані Вікторію. Не вперше з вами вітаємося тут, в цьому кріслі автора катехези, так, і сьогодні в нас особлива така місія – це підготувати наших радіослухачів, які, я сподіваюся, в великій кількості будуть учасниками Конгресу сімей, про який ми говоримо протягом цих вже другого, принаймні, сьогодні тижня. І тема, друзі, пригадую, звучить так – «Жінка під час війни, берегиня надії». Більш глибший контекст зараз запрезентує нам пані Вікторія, прошу.
Мені дуже приємно тут бути, кожного разу з радістю приходжу і дуже рада такій можливості трошки приблизити цю подію. І знаєте, мені чомусь так такий уривок зі Святого Письма прийшов до голови, що столи накриті, всіх чекають. Тобто весілля готове, тільки потрібно зібратися і прийти.
І весільний одяг.
І весільний одяг, так. Бо ми зараз є такі трохи замучені, і таке розуміння, що там ще щось там церква готує, а ще їхати через всю Україну до Хмельницького, це так трошки складно. Але насправді це того вартує. Бо це для нас, комісія душпастерства родин намагається огорнути проблематику родин дуже багатосторонньо. У нас вже була тема про батьківство в часі війни, а зараз ми піднімаємо тему материнства, тому що жінка відіграє ключову роль в творенні суспільства, в творенні країни, в творенні родини. І також жінка має величезний вплив, мама має величезний вплив на дітей, родину, і від того, яка вона зараз є, залежить майбутнє нашої України.
Угу. Зрозуміло. Отже, жінка, такий епіцентр, давайте так, епіцентр сьогоднішньої катехези – це буде жінка, яка щось творить. От, ми зазвичай кажемо про Бога, так, в контексті такому чоловічому, що Бог – креатор, так, ми кажемо. Дух Святий – креатор. Так. Ми зараз так дивно називати жінку, яка творить. Ну, давайте глибше тоді.
Ну, жінка творить, якщо так взяти, що Господь творить, то Господь творить в жінці. І вона є цим інструментом і співтворителем, тому що вона в своєму лоні носить дитину. Вона може зачати, чоловік не може, хоча не без участі чоловіка. Це слава Богу за це. І жінка за своєю сутністю є щасливою тоді, коли вона є важливою для когось. Нас дуже так говорять багато про те, що жінка є берегиня, що вона опікується домом, навіть з такими певними перегибами, тому що жінка також може не тільки опікуватися домом, але також від стану жінки, від настрою жінки, від стосунків мами з татом дуже сильно залежить, ота, як колись співалося в пісні, погода в домі. Насправді, якщо мама нещаслива, то родина нещаслива.
Ну, давайте так якось якби виділити, можливо, найголовніші прикмети жінки. Ну, не прикметники, а прикмети. Ну, це дуже близьке поняття, звісно, що от жінка – це там. От і найголовніше те, у світлі, наприклад, суспільного виклику сьогодні, 21 століття, і українських от таких реалій, які ми маємо. І знову ж таки, жінка, яка, ну, от теологія жінки католицької церкви, вона ж от також має своє місце в контексті, наприклад, відомих святих жінок, найперше Богородиці.
Жінка в соціальному такому контексті – це, в першу чергу, людина, особистість, яка є розумна, мисляча, бо існують такі, наприклад, в певні дні, що жінка не зовсім адекватна, ні, вона мислить, вона людина розумна, homo sapiens. І також є такий певний стереотип, що жінка, наприклад, в часі вагітності трошки не сповна розуму. Ні, вона розумна, і жінки можуть навіть великі справи робити в часі вагітності. Важливо, що вони просто заохочені, і для них важлива ціль. Жінка може дуже багато зробити, але я більше про її щастя і про відчуття, що вона, ну, вона гідна. Жінка гідна також поваги, жінка гідна любові, жінка гідна того, щоб мати свою мету, йти до неї, і з нею важливо рахуватися. Тобто жінка є дуже повноцінною людиною. Чому я так говорю, так наперед? Тому що в середніх віках дуже часто жінку, ну, питали, чи в жінки є душа. В жінки є душа. І якщо взяти, то десь чула таку поговорку, що Ісус Христос перший був таким, ну, якби феміністом, що він визнав жінку як людину, він спілкувався з ними просто, і навіть учні дивувалися. І він надавав гідності для жінки так само, як і для чоловіка. Просто треба теж розуміти, що якщо ми візьмемо чоловіка і жінку, вони мають певні психологічні, фізичні і емоційні різниці між собою. І дуже часто з огляду на ці різниці є багато непорозумінь. І з цього виникають жарти, з цього виникають образи, з цього виникають якісь там такі навіть травми один одного. Тобто із, буває дуже часто з фізіологічних навіть різниць.
Ви застосували слово «жінка щаслива». От у нас на хвилях Радіо Марія є цикл програм, наближаючись до православ'я, де автором є православний ієрей, отець Петро Лопатинський. Він часто наводить етимологію прикладу слова «щастя». Це бути частиною чогось. Я сьогодні в суспільстві бачу значну частину жінок, не кажу велику чи малу, але для мене значну, частину жінок, які виховують самостійну дитину, і вони кажуть, що вони щасливі. І це щастя вони розділяють тільки я і моя дитина. Вони, можливо, травмовані через якусь зраду чоловіка, через побої. Я не знаю, через що, через будь-що.
Тобто, може бути через батька, вчителя чи ще когось.
Можливо.
Так.
Але це вже таке, як це правильно сказати, мій чомусь російський відповідник, іскажене щастя, спотворене.
Спотворене.
Спотворене щастя? Чи все-таки суспільство рухається до інших понять щастя?
Щастя – це тоді, коли людина задоволена всередині. Вона лягає ввечері спати і розуміє, я сьогодні зробила все, що могла, і я, мені від цього добре. І зранку встає з тою думкою, о, сьогодні народився день, і я можу в ньому щось робити, творити. На жаль, не так багато людей у нас живуть в цьому стані. Плюс щастя. Тут треба трошки зі щастям поговорити. Бо якщо ми говоримо про біль страждання, воно є таке довготривале і розтягується в часі, і ми можемо сказати, ось в цей, цьому там періоді я страждала, або я страждав, бо мені було боляче. В стані щастя ми не можемо бути постійно, бо у нас, коли є щастя, то на іншому кінці, якби наша нервова система не справляється, має бути вирівнювання, бо наша нервова система має бути в спокійному стані. І коли є перехил такий, щастя, між іншим, є ще така прикмета, що коли діти сміються, то будуть плакати. Не смійтеся, бо будете плакати. Це щось із цього, наша психіка якби намагається вирівняти цей стан. І нам важливо вміти виловлювати оці крупинки щастя або моменти щастя, фіксувати їх. І тільки тоді, коли ми вчимося їх фіксувати, ці моменти щастя, можна сказати, я була чи я є щасливою зараз. Натомість, якщо це людина просто з гордості або через травму, або просто із такої примхи своєї каже, я щаслива, мені ніхто не треба, ну, може бути хтось і щасливий, але мені так, без, ну, чисто в професійному форматі, хотілося б поговорити з цією людиною, запитати, розпитати, і тоді тільки я зможу сказати, що окей, я згодна, вона щаслива або не згодна. Хоча людині, в принципі, все рівно згодна я з цим чи не згодна.
От про патріархальне суспільство. Все-таки, якщо ми кажемо, що країна, наприклад, християнська, то ми асоціюємо думку з тим, що значить ця країна патріархальна. От зараз я чую багато людей, зокрема жінок, в цей сенс патріархально вкладають якесь таке насильницьке значення. Ну, типу, що значить, чоловік зверхи над тобою, ти не маєш якихось там особливо більших прав. Я не хочу там заглиблюватися в якісь конкретні, можливо, зразки, щоб не образити нікого. Але тим не менш, от такі асоціації, навіть в мене самого в голові вони закрадаються. Mm-hmm. От прокоментуйте це, значить, як ви його розумієте, наприклад, патріархальне суспільство, що все-таки тут про певні якісь ідеали, можливо, яких вже не існує сьогодні у 21 столітті. Хто там додому гроші приносить, хто виховує mm-hmm. дитину, якісь такі певні закономірності, які були ще там 10, 20, 30 років тому такими, ну, певними устоями, як кажуть поляки, філярами сімейними, стовпами чи слупами сімейними, а сьогодні вони десь, ну, розходяться.
Для мене є таким глибоко відчутним про те, про що я говорила, різниця між чоловіком і жінкою, і їхньою фізіологією, і фізіологією, яка впливає на нервову систему, на емоційну систему. То, що обоє розумні і можуть багато, чоловік і дружина, це однозначно, якби тут немає ніяких заперечень. І колись у нас були реколекції в Немирові, і ми йшли, і щось ми там планували на наступний день, ну, якби відпрацьовували програму і прогулювалися заодне, бо треба було трошки подихати повітрям, бо цілий день в приміщенні. І йдемо, якась ідея у нас прийшла така в голову, і я кажу, о, одна голова, добре, а дві, і отець, який з нами ходив, каже, некрасиво.
Дві некрасиво.
Дві некрасиво.
Це не отець Руслан, бо ні.
Це отець Руслан. Вітання йому, якщо слухає. Ця фраза мені дуже часто повстає в моєму житті, тому що для того, щоб машина їхала, має бути один водій. Для того, щоб корабель плив, теж одна людина тримає за штурвал. Це не значить, що всі інші не працюють. Якщо ми відкладемо автомобіль, бо тут якби одна людина, вона там рулює, газує і все інше, то якщо в кораблі, то там має бути цілий екіпаж, який працює, щоб там паливо хватало, дивилося за всім, там, щоб, ну, тобто цю технічну річ обслуговує, один тримає за кермо, а інші обслуговують це все. І всі важливі, немає там неважливих, всі рівнозначні в цьому форматі, тільки кожен на своєму місці. Я не боюся визначення патріархальне суспільство, християнське патріархальне, тому що сама як жінка досвідчила, що я люблю бути правою і люблю керувати, але це ще є велика відповідальність. І дуже довго працювала над покорою дружини. І знаєте, коли говориться слово «покора», то відразу в моїй такій непокірній голові це була така забита, така нещасна, така жінка, яка
чекала
дивиться...
8 березня, коли можна сказати слово.
яка дивиться на чоловіка, і тільки з його уст, якщо є якесь благовоління, тоді фух, можна щось там робити. Зовсім не так виглядає наш шлюб. Бо жінка-помічниця, і помічниця – це та, яка теж має право сказати, підказати. Без жінки чоловік якийсь такий трошки односторонній. Жінка бачить трошки по-іншому життя, вона бачить, в неї навіть в очах є трошки більше цих ампулок, які відповідають за кольори, це тут якби так посміятися. Трошки по-іншому вона чує звуки, по-іншому розташовані на язику смакові рецептори і смаки по-різному відчувають. Жінка відчує кислинку в супі, чоловік може з'їсти суп і сказати, ну, слухай, ну, мені так здається, що може щось було не так, але взагалі було нормально. Тобто є певні речі, які в жінки функціонують по-іншому, і вони для чогось призначені. Взагалі говорять так, що чоловік більше створений Богом для того, щоб тримати оборону і бути якби ззовні. Так? Він забезпечує сім'ю, ззовні тримає оборону і тримає свою сім'ю в безпеці. Натомість дружина, вона є зсередини, і вона тримає все зсередини. Оцей от емоційний стан, духовний стан, також фінансове забезпечення. Вона тримає руку на пульсі, що з дітьми, вона тримає руку на пульсі, як що зі здоров'ям. І це не значить, що тато не дотичний до дітей. Мама є тим провідником, через який тато проходить, і він знає, що з дітьми робити. Бо у нас є так, якщо на зоні, то вже тато є там на зоні, він не бере участі в цьому. Ну і батько. Значить, батько приходить з роботи, втомлений, починає перевіряти уроки і тільки так, або благословляє, або карає. Ну, тобто ось така функція. Насправді, батько – це той, хто любить.
Такий регулятор, наглядач, який час від часу приходить, там, а ну що?
Ну, а ще є таке виправдання, що ну, він працює, йому треба відпочити. Але ж мама теж працює. І дуже часто жінки працюють на роботі, потім працюють вдома. І вони просто не справляються. Але жінка горда. Вона каже, моя мама витримала, я витримаю. Моя бабуся витримала, я витримаю. І певною мірою жінка здатна своєю поведінкою відсунути чоловіка на оцю роль захисника, снабженця або банкомата. А тоді якось не стається чуда і втрачаються стосунки.
Дивіться, зараз в суспільстві, на такому, таких розвинутих країнах, є таким мейнстрімом тоді, коли жінка народжує дитину. І, наприклад, така модельована ситуація, в неї гарна робота, і для того, щоб забезпечитися, чоловіка не така гарна, в неї дуже гарна, і вона тільки народила дитину, тільки оговталась, реабілітувала своє тіло, і швиденько йде працювати. Чоловік залишається в ролі матері, тобто він, ну не знаю, купує там оцю кінгурушку собі, носить то дитя, бави, він гарно справляється з цим, там, не знаю, різними способами там забавляє ту дитину, гуляє з нею, робить всю хатну роботу для того, щоб жінка, ну, от,
могла забезпечити.
Так, як вам така модель? От вона не протирічить оцим ідеалам таким загальним, християнсько
патріархальним
і особисто от ваша візія, там мене цікавить.
Я ще належу протягом 18 років до спільноти домашньої церкви. Дуже багато прикладів родинного життя ми бачили. І я знаю одну таку родину, яка саме за таким методом формує свою сім'ю, формувала, бо вже дітки підросли. І коли я про це дізналася, спочатку мені було дивно. Мені, знаєте, в моїй голові теж дуже багато стереотипів, і я спочатку думала, чесно, мені дуже прикро, а я так думала, що чоловік, ну такий безхребетний, скажімо так. Але насправді там був чоловік, який знав, що він робить, як він робить. В нього було стільки достоїнства, що якось це виглядало зовсім. Тобто оце от мій образ безхребетного чоловіка, який от-от бігає за дітьми, відпав відразу, навіть зовні, і ще декілька, а мені ж було цікаво, ми ще говорили декілька разів, він так дуже файно про це розповідав, плюс він ще дивився за кимось із старших своїх батьків, ну, тобто це були не тільки діти. А потім вони, у них народилася друга дитинка, і знову ж такий самий сценарій, і через років два, а десь, мабуть, протягом року ми зустрілися на одному із наших днів спільноти. Я не спілкувалася, але якби стояла, дівчата між собою говорили. І цю жіночку питали, кажуть, ну скажи, будь ласка, як тобі? Ну, чоловік дивиться, мабуть, ти так класно,
райське
ти
життя.
Не маєш, так, маєш райське життя. А вона каже, знаєте, я би зараз так хотіла залишитися вдома і бавитися з дітьми. А мені треба йти на роботу. І, можливо, це був час втоми її, ну, можливо, відповідальність, може, на роботі якісь моменти були. Але це теж прозвучало, я зрозуміла, що в неї є ця туга бути з дітьми, бути всередині, а не відвоювати зовні. Просто є дуже багато, не дуже багато, але трохи винятків є, які підкреслюють правило, якщо поговорити з батьками. Вони прийняли рішення і таким чином функціонували протягом, там, здається, 7 чи 8 років, поки діти пішли до школи.
Зрозуміло. Ну, зараз ми досягли екватори нашої вже розмови. Я думаю, що час перейти до такої проблематики сьогодення – війна в Україні.
Так.
Війна, маса викликів. І це не тільки про те, щоб брати зброю і йти на фронт. Це, знову ж таки, про сім'ї, які в масовій кількості зараз страждають. Я не хочу там казати вже там розпадає, хоча багато їх розпадається. Страждають. Частина чоловіків тримають зброю в руках. Вони на фронті і... Жінки, які там чи завагітніли до війни, народили, вони зараз виховують практично самотужки. Демобілізація йде, демобілізації, тобто, як такої нема, тобто нема багатьом чоловікам можливості приїхати, хоча б познайомитися зі своїми дітьми. Ну, така парадоксальна і жахлива ситуація, тобто багато зараз дітей, маючи батьків, виростають без батьків. Розуміємо, так, виклик сьогодення. От церква, я вчора запитував сестри Франциски Туманевич, судді єпископського суду Київсько-Житомирської дієцезії, ще вас запитаю, чи готує церква якісь поради, я не знаю, механізми виходу з цих кризових ситуацій? По-любому, тут кризи будуть наростати. Та, це, знову ж таки, стосунки, наприклад, з трьохлітніми вже синами, яких батько там або бачив 2-3 рази за життя, або зовсім не бачив. Це про комунікацію, про якісь звички, про відвикання жінки від цього чоловіка і багато інших проблем. Та. Я беру тільки цей сегмент цих хлопців, які на війні, бо є велика кількість тих, які там десь на праці, на заробітках з різних причин не приїжджають сюди до України.
Це дуже складна ситуація, і вона складна в багатьох аспектах. Власне, цей конгрес є одним із таких відповідей на ці питання, що ми вже входимо і надаємо. Я просто скажу теми, які у нас будуть. Жінка згідно з Божим задумом у світлі теології тіла. Це є важливо зрозуміти себе. Зранене материнство, як загоїти рани. Повернення додому – шлях прийняття і розуміння, тому що перед нами є, я вірю в перемогу, і перед нами є той час, коли наші чоловіки і жінки, які воюють, прийдуть додому, і у нас не буде порозуміння, тому що кожен, якби як не прикро, як не дивно, жінка чекає додому того чоловіка, якого вона відпустила на війну, чи який пішов на війну. А він повернеться вже зовсім іншою людиною. І також жінка теж змінюється в цьому часі, бо це досить довгий час. І ми маємо готуватися до цього і бути таким в амуніції, да, такій повній, розуміти, що, як і з чого. Дати мамі надію, терапія та душпастирство матерів, які втратили дітей на війні. Тут не тільки про дітей, бо будемо говорити про дітей, які втратили мами внаслідок там якихось різних ситуацій, а це ще, власне, в часі війни. Служіння жінки в парафії, суспільстві та медіапросторі, жити надією або звідки черпати ресурси під час війни, і виховання або вирощування батькам про найголовніше. Тобто ці теми ми будемо піднімати для того, щоб показувати, які ініціативи вже є в церкві. Бо вони в помісній церкві в різних парафіях є. Може, вони не є такими явними на загал, але повстають дуже різно багато ініціатив. І, наприклад, одна із ініціатив – це у нас на парафії брат розповідав правила бою. Не знаю, чи про щось таке говорили чи ні. Дуже класно в нього вийшла катехеза, бо він сам капелан. І він розповідав, які інстинкти включаються в військовослужбовців, там для того, щоб вижити. І якщо він вижив і прийшов додому, значить ці інстинкти дуже сильно працювали. А коли повертається додому в мирне середовище, він діє ще за тими старими інстинктами. І жінка не може зрозуміти, що з ним не так. Перестав посміхатися або дергається, чому він там нервується і кричить, коли до нього вона так прийшла, його обняла ззаду, наприклад. І таких дуже багато речей є, тонкі нюанси. І якщо ми цього не будемо знати, ми будемо робити дуже багато помилок. Для цього потрібно трошки повчитися і повірити уже досвіду світовому, тому що це взято уже з українських реалій, бо війна точиться вже більше...
Четвертий рік.
Та, ні, то повномасштабна, але ж є ще
НАТО,
то ж 11-й рік. І чоловіки ж поверталися з АТО, і теж люди попадали на це. У нас дуже файно поважають військових, але страшно їм бояться. Бо прийде військовий, а він уже не сповна розуму, він уже якийсь не такий, вони там б'ються, п'ють, наркотики вживають, і якісь такі нестабільні, незрозумілі. І мами бояться за своїх дітей. Хочуть бути в такій розірваному стані. І тут важливо шукати вже, ну, якби немає нічого нового під сонцем, і є вже напрацьовані речі. Також я ще так трошки цієї теми торкнуся. Статистика американська після В'єтнамської війни, що 80% тих, яких повертаються, то 60% стає в норму. за певним часом, якщо суспільство готове. Це залежить від того, як суспільство його приймає. А 20% входить в там ПТСР або якісь інші в залежності. Ну, тобто падають глибше-глибше і можуть не вийти. Ну і, на жаль, є досить серйозна статистика, що біля 20, а навіть і більше відсотків людей закінчують життя самогубством. Тобто це цілком прямо залежить від того, як ми їх приймаємо.
Виходячи звідси, ми розуміємо, які нас ще виклики чекають. І тому я от зараз ще, можливо, пригадаю, що чи є от напрацювання якісь уже хоча б накидані, зокрема від конференції сімей, від комісії душпастерства сімей Римо-католицької церкви, як потім справлятися з цим всім. Тому що, ну, дасть Бог, війна закінчиться, зараз про це всі говорять. І повернуться десятки тисяч цих чоловіків. І вони повернуться в якісь оселі, в якісь будинки, їх будуть зустрічати якісь жінки. От, як з ними, як їм допомогти в цей момент? А церква, це, мені здається, найперше, хто має кликнутися на це. Ну, звісно, держава, так, але церква, мені здається, тут от має, ну, от два ключі. Це такий духовний і практичний. І зрештою церква, на відміну від деяких політиків, політичних партій, залишається на олімпі авторитету. Священники, єпископи, вони залишаться авторитетними в особі цих, переважно, в особі цих чоловіків, які прийдуть звідти. От який вона їм готує, от яку зустріч вона їм готує в цей момент?
У нас є декілька ініціатив, але вони є такими меншими в масштабах. Для того, щоб їх розвивати помісно, бо будуть представлені ці всі ініціативи на конгресі, з тим, що, ну, кожну ініціативу мають робити люди. Сама комісія не зробить всього. Сама комісія зібрала, подивилась, сказала, ось тут практика, оце показала, це є добре, це є добре, це є добре. У нас в Києві є декілька центрів, де зосереджуються люди, спрацюють там з мамами загиблих дітей, з дружинами. Знаємо декілька, наприклад, в Житомирі при парафії, я просто не знаю, хто організовував, але було так, що типу реколекції або час відпочинку саме для подружж, в яких хтось один служив. Бо це особлива ситуація, і люди якби почуваються виокремленими. Тобто нам потрібні ініціативні люди, щоб ми це могли розширити по території України, по території навіть католицької церкви нашої, щоб ми могли піднімати при парафіях ініціативу. Тому що в якомусь місті цей осередок уже є, і його можна просто вчитися і розповсюджувати далі. Тому є ряд реабілітаційних центрів, є ряд психологічних навчань, є ряд різних курсів, які також допомагають вчать тим самим правилам бою, як правильно говорити з військовими, як правильно надавати їм першу психологічну допомогу, як давати собі якби стабілізацію в стресовій ситуації. Цьому всьому зараз дуже інтенсивно вчить, як церква через своїх людей, так і різні є психологічні курси, на які варто сходити, тільки важливо звертати увагу, чи викладають ті курси люди, які мають дотик до військових, чи ні. Бо теорії нам не потрібно, нам потрібна практика. І важливо теж забрати від себе таку всемогутність. Я все розумію, я все знаю, якось буде, це у них не працює, у мене все спрацює. І трошки стати таким, ну, учнем і подумати про те, що це новий етап в моєму житті, тому десь набратися знань я теж маю. І не боятися звернутися до таких центрів.
Так, про це, якщо буде ще можливість і час у нас, то я згадаю про дітей, бо це також важливо, чи готова церква відповісти дітям на багато запитань, які стосуються також виховання. Але надамо можливість нашим радіослухачам 10 хвилин до завершення, якщо є ті, хто хоче відкликнутися з якимось коментарем або запитанням до нашої гості, Вікторія Зігрет, психологиня, член комісії душпастерства родин Римсько-католицької церкви в Україні. Я зараз в ефірі Радіо Марія, і ми говоримо про жінку під час війни як берегиню надії. Будь ласка, оголошую номери телефонів, які є відкритими з цієї хвилини. Це номери студії, код Києва 044-577-5645, 577-5646, 098-600-5018-60, 093-272-0745, номер Вайбера, туди можна і писати, і дзвонити, 066-563-0724. Але прошу, щоб ці питання були конструктивними і відповідали винятково тільки нашій сьогоднішній темі. Про ніщо інше ми говорити не будемо, я буду знімати ті дзвінки. Так, і нам написали, пані Вікторія, таке об'ємне дуже повідомлення, зараз буду пробувати його зачитати. Так, нам пише невідомий автор. Ви говорите про щастя жінки конкретно, а хто навчає жінку і чоловіка? Що таке щастя? Якщо жінка говорить собі ввечері, що вона сьогодні щаслива і задоволена собою за свої досягнення сьогодні, якщо зараз людина не знає істини щастя, то хто навчить дітей, підлітків сьогодні, що таке щастя? На жаль, наша держава з радянських часів навчилась слово в лапках, захищати жінку від сімейного насилля. В мирні часи сімейні розлучення досягли 50%, а то й більше. В більшості випадків по ініціативі жінки. І це підтверджувала вчора сестра Франциска мені. Як наслідки, в повній сім'ї слово «повне» також взято в лапки. Половина дітей в сім'ях мали нерідного батька. Зараз відбір є... Не знаю, що це мається на увазі. Зараз відбір є за жінкою. Але апостол Павло дає поради сімейних стосунків. Питання недосконалі. В лапках чоловіки всі насильники. Це знак запитання. Ще раз, останнє питання. Недосконалі чоловіки всі насильники?
Ні. Ні, це, ну, ми не можемо говорити, що жінка тепер є такою хорошою, правою, а чоловік ні. Ми люди, ми всі помиляємося. І просто питання насильства є таке, що в кожного дуже індивідуальне. Насправді...
Знаєте, я вчора, знову ж таки, апелюю до тієї програми.
Так.
Я вчора от запитав сестру Франциску про насилля по відношенню до чоловіків, тому що тенденція росте.
Так.
От цікаво, що от, власне, зараз з'являються непоодинокі випадки з інформацією про насилля жінки над чоловіком. І я запитую себе, що не так з суспільством стається? От знову ж таки, про патріархальне суспільство, що воно не зовсім стає патріархальним, якщо є випадки, коли чоловік піддається. Ну, дивіться, сестра сказала, Франциска, так, що можливо, це є випадки тоді, коли чоловік хоче проявити себе як чоловік. Тобто, жінка може трошки бути неадекватна в якомусь сенсі, там, по відношенню до чоловіка. І, наприклад, його вигнати з будинку, викинути його речі, там, заборонити йому, наприклад, спілкуватися з дітьми, якщо вони десь там в сепарації, чи що. І вона каже, це може трактуватися як насилля над чоловіком. Ось, чоловік для того, щоб, ну, не перебрати свої, можна сказати, можливості, він просто змовчить. І це може виглядати як насилля. Ви як це трактуєте?
Я, насилля для мене є двох видів – фізичне і психічне. Угу. І, наприклад, забороняти татові, який любить і шаленіє за своїми дітьми – це є тоді насилля психічне.
Угу.
Натомість фізичне жінці, ну, не кожна жінка може вчинити насилля над чоловіком. А чоловік, який якби це дозволяє, то це говорить про те, що, скоріше за все, він сильний чоловік.
Ось так.
Бо він розуміє, усвідомлює сили, що якщо він їй дасть у відповідь, то ну, може бути багато чого.
Наслідки.
Так, можуть бути більші наслідки.
Давайте останні ці хвилини нашої катехези, у нас 6 хвилин до завершення, от все-таки присвятимо темі дітей, бо ми говорили вже за чоловіків, жінок, так, але от в цьому трикутнику зазвичай ще також є присутні діти, бо ми зрештою говорили і про виховання дітей в цьому, в контексті от виклику війни. От діти ж також страждають, і можливо навіть більше страждають, чим батьки, тому що тут про формацію нового покоління, так? Це
так.
Покоління дітей війни, яке зараз виростає комусь. Якщо ми говоримо про війну з 14-го року, то це вже кілька, може, поколінь,
так,
навіть вже.
Так.
Якщо говоримо тільки про повномасштабну війну, так, то це покоління, таке добряче вже покоління, яке формується, яке прокидається від вибухів, так, яке прокидається без батька, може без матері, так, бо є жінки, які тримають в руках зброю. От, і я не знаю, от... Яким це покоління буде, зрештою? Що це буде за молодь тоді?
Ну, яким буде, це тільки Богу відомо, але можна трошки собі спрогнозувати. Це дуже сильно залежить від того, як батьки, які є з ним, або бабусі, дідусі, реагують на це все. Бо якщо мама, ну, візьмемо класично, мама, так? Ну, можна собі перетранслювати і на тата. Якщо мама дитину оберігає від всіх викликів, бреше, не розказує того, що є, не пояснює ситуацію, наприклад, з тим, що люди можуть загинути, що це є небезпечно, чи ще що-небудь, то це може бути досить інфантильні і відірвані від світу молоді люди і дорослі теж. Натомість, якщо батьки передавлюють дитину інформацією надмірною, показують, ось, на, дивися, оце так, коли взривається, отак людина розривається на частини, і все це може призвести до травматизації, діти можуть бути травмовані. А є також таке, якби, розумне спілкування з дітьми, говорити дітям правду, розповідати, говорити про свої почуття, що я відчуваю. Мені залежить, щоб ти був вдома, бо постійно на телефоні, наприклад. Не тому, що я хочу тебе контролювати, а тому, що це мені дає певний спокій, і я розумію, що я можу працювати далі. І пояснювати питання смерті, питання розбитих будинків, навіть тої самої війни – по мірі віковій, але вправду, не вигадувати якихось там історій, чи хтось там пропав, чи поїхав, колись повернеться, або, наприклад, дитину 7-8-9 років не беруть на похорон когось із рідних, щоб дитина навіть не усвідомила, як ця дитина торкнеться зі смертю. Аго, ми не знаємо, чи у нас буде завтра. І наші діти можуть торкнутися зі смертю ще швидше, ніж нам би хотілося. І взагалі, якби, тенденція до того, що наші діти, наступне покоління, будуть дуже сильними і самостійнішими, ніж діти в Європі. Тому що їм потрібно вже зараз вирішувати питання, які багато поколінь європейських, американських діти їх не вирішували.
Шкода єдине, що велика кількість цього покоління сьогодні за кордоном знаходиться.
Так, і там я просто була певний час за кордоном. Угу. Я працювала, власне, в порадні з мамами і з дітками. І я бачила, як їм важко там за кордоном. Але насправді тим, хто, кому вдалося виїхати разом, чоловікові і дружині, то вони зберігають приблизно ту саму формат виховання, який був вдома. Натомість ті, хто виїхав сам з дітьми, ну, то там діти набувають певної такої справчості, да? Ну, тобто такої, вони стають такими більш, мусять робити більше, ніж роблять там інші діти. І це виховує. Але найбільш важливим є, діти виховуються не тоді, коли ми їх урочисто садом починаємо читати нотацію. Або послухай, дитину, я тобі зараз розкажу. От мама прийшла до вас, Максиме, оце так. Ні. Ми виховувалися, і наші діти виховуються в кожному моменті нашого життя. Вони нас бачать, вони нас читають, вони бачать, що ми говоримо і як ми діємо. І вони вчаться не з того, що ми говоримо, а з того, як ми діємо. І якщо мама впадає в ступор і не може дати собі раду, то дитина теж правдоподібно або включить роль рятівника і буде там вести себе дуже по-дорослому, може взяти на себе дуже багато відповідальності і травмувати себе через це, або взяти на себе таку саму, якщо мама впадає в ступор, значить мені треба впадати в ступор. Хоча це є природні реакції організму. Теж треба розуміти, що є певні речі біологічні, нам треба їх дуже сильно вирізняти, а на біологію ми не ображаємося.
Я би так хотів би підсумувати сьогоднішню нашу розмову такими позитивними якимись посилами. От, дивіться, якось так було в 90-х роках, от моє покоління, потім так звані міленіали, та? Далі зараз як там покоління?
Ой, я не пам'ятаю.
Ну, не хочу зараз згадувати. Так, здається, покоління Z, так кажуть.
Мені здається, що вже покоління Z теж пройшло.
Минуло,
та? Там іще вже зараз якесь нове є.
Ну, зрештою, от дивіться, якщо дивимося в світлі, от дивіться, чоловіки, більшість чоловіків – це є герої, це є такі відважні, кожен свій спосіб, там перед очима перші дні війни, це така тотальна психологічна мобілізація, так готовність до всього, люкс, прекрасно. Це жінки, які відважно, які там проважали своїх чоловіків, відважно терплять, чекають, ну не всі, звісно, що, але я так узагальнюю, можливо, які чекають своїх чоловіків далі звідти з фронту, часом їздять їх відвідувати, збирають якусь там допомогу, це все також фронт. Діти, от я пам'ятаю, що дуже часто в свою сторону, це вже молодь, підлітки також, там 90-х років, моє покоління, потім 2000-х років, дуже часто, особливо в Києві, я чув, що ми непутьові. Ну таке непутьове покоління, це непутьове покоління, перепрошую, стримало цю навалу ворожу. Та? Зараз ми дивимося на них, як на ікони, та? На цих хлопців, на цих дівчат. І в мене так тішиться серце тим, знаєте, ми українці. От ми, я хочу цим таким добрим посилом, позитивним закінчити. Хоча перед нами стоять ще маса проблем, але це рішення цих проблем, воно вирішиться в єдності, я так розумію, правда?
В єдності і ще таким хочу важливим посилом. Знаю, що мене можуть шапками закидати чи тапками. Для того, щоб виросла повноцінна дитина, в повноцінну людину їй потрібно і мама, і тато. І потрібно допускати, мамам потрібно допускати татів до дітей.
Якщо вони в сепарації, якщо вони в розлучі.
Так, і навіть якщо вони, не знаю, мамі важливо говорити з татом по телефону, і вона, для неї це цінно, бо тато десь там воює, то треба, щоб і дитина теж почула тати в голос і почула від тата, що тато її любить. Це є дуже важливим.
І це стосується кожного.
Кожного, так.
Дякую. З нами була Вікторія Зігард, психологиня, член комісії душпастерства родини Римсько-католицької церкви в Україні. І ця катехеза виходила в рамках підготовки до Всеукраїнського конгресу сімей Римсько-католицької церкви, який відбудеться найближчим часом в травні у Хмельницькому. Про це ще будемо говорити і анонсувати. Вів ефір також ведучий приступа Максим. Всім добра. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.